Annan september 1969, Guðjón Hermannsson, bóndi í Skuggahlíð í Norðfirði.
Maður kemur ríðandi, segir prestur, maður kemur ríðandi, segir prestur. Bjóttunum inn, segir prestins kona, bjóttunum inn, segir prestins kona. Hvar á hann að sitja, segir prestur, hvar á hann að sitja, segir prestur. Á einum stól við liðin á mér, segir prestins kona, á einum stól við liðin á mér, segir prestins kona. Hvar á ég að sitja, segir prestur, hvar á ég að sitja, segir prestur. Á skameli undir borði, segir prestins kona, á skameli undir borði, segir prestins kona. Hvað á hann að borða, segir prestur, hvað á hann að borða, segir prestur. Súp og steik, segir prestins kona, súp og steik, segir prestins kona. Hvað á ég að borða, segir prestur, hvað á ég að borða, segir prestur. Ugg og róð, segir prestins kona, ugg og róð, segir prestins kona. Hvar á hann að sofa, segir prestur, hvar á hann að sofa, segir prestur. Í einni sæng við liðin á mér, segir prestins kona, í einni sæng við liðin á mér, segir prestins kona. Hvar á ég að sofa, segir prestur, hvar á ég að sofa, segir prestur. Út í hlöðu góðurinn minn, segir prestins kona, út í hlöðu góðurinn minn, segir prestins kona. Lús og flær þar býta mig, segir prestur, lús og flær þar býta mig, segir prestur. Býttur aftur góðurinn minn, segir prestins kona, býttur aftur góðurinn minn, segir prestins kona.
Þannig endar það. Já. Lærður þetta sem drengur eða kom þetta seinna?
Ég lærði þetta ungur.
Og með þessu lagi.
Ég man nú ekki hvenær en það var með þessu lagi þá.
Já.
Hvað var sagt þetta kvæði?
Það hefði heyrt getið það að þetta myndi hafa haft við eitt hvað að styðjast. En sannleika á því vil ég ekkit segja en það veit ég ekkit það. Og því ekki nú trúlegt að það hafi haft lítið við að styðjast.
Voru nefnd til okkur ákveðin presjón?
Nei.